să fie binecuvântat în această zi și întotdeauna și în vecii vecilor, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru marele har care ni l-a dăruit și în această zi să fim împreună în casa Domnului. Pentru ușile deschise, pentru acest măreț har în care am putut să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm înaintea Lui, slăvit să fie Domnul pentru tot. Doresc să citesc un cuvânt din Apocalipsa, capitolul 2, vă invit să stăm ridicați, primele 7 versete, pagina din traducerea Cornilescu, 1206, Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete, ascultăm cuvântul Domnului. Îngerul lui bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați loc. Apocalipsa este cartea care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, a avut în planul Lui să fie ultima din Sfânta Scriptură, prin care să încheie istoria evenimentelor din lumea aceasta. Nu cu acest capitol, și nu vom vorbi despre finalul veacului sau veacurilor, nu vom vorbi despre s-a terminat cu biserica, ci am pe inimă să vorbesc despre biserica și harul măreț al lui Dumnezeu. Biserica, care suntem noi, și marele har și soluțiile lui Dumnezeu pentru biserica. Biserica din Efes este prima biserică apocaliptică prin Ioan, care Dumnezeu a rânduit cu cale să se descopere mai multe revelații biblice, și revelațiile lui Ioan a început mai întâi de toate acele concesiuni care urmează cronologice în Apocalipsa, să înceapă cu biserica, și anume cu 7 biserici. 7 biserici. Efes este prima biserică din cele 7 care sunt enunțate în Apocalipsa, capitolul 2, capitolul 3 și așa mai departe. Bineînțeles, are viziuni și revelații din partea lui Dumnezeu Ioan cu alte evenimente care unele dintre ele s-au terminat, cu cele 7 trâmbițe, cu cele 7 peceți care aveau să se rupă și nu era nimeni. Nu s-a găsit mielul ca să se urce, să ia acel sul și apoi să înceapă acele evenimente care reprezintă mânia lui Dumnezeu, care avea să se manifeste de-a lungul istoriei omenirii și într-un final, într-un mod mult mai accentuat, pentru ca să se deosebească clar care este sfârșitul veacurilor. Iată, biserica din Efes, apoi este biserica, o a doua biserică din Pergam, este biserica din Tiatira, este biserica din Sardis, este Filadelfia, este Laodicea. Aceste biserici, teologic vorbind, ele reprezintă oarecum, chiar dacă era în provincia romană, în Asia, aceste biserici atunci, ele reprezintă cumva starea bisericilor de-a lungul istoriei. Starea bisericilor de-a lungul istoriei, cum erau atunci și cum s-a perindat și s-au developat anii și timpul, veacurile, bisericile acestea din Apocalipsa au reprezentat în urma lor, în viața lor, au reprezentat și biserica care s-a prezentat mai devreme sau mai târziu. De exemplu, sunt mai multe variante care le putem aici coincide cu Biblia, spun teologică, biserica din Smirna, biserica din Efes, este biserica, cum ar fi, primului veac. Primului veac. De când a început ea să existe și creștinismul să apară. Primului veac. Biserica din Smirna este biserica situată, doar așa informativ, între primul și al patrulea veac de la început, cum au luat ele, care a suferit și a prins și persecuții. Ea reprezintă, chiar dacă era în Asia, reprezintă și biserica din acel veac. Biserica din Pergam, spun teologii, care reprezenta timpul veacului din al patrulea și al cincilea din creștin, care a fost recunoscut religia oficial. Atunci a devenit religia să devină oficial recunoscută și de guvern și a apărut chiar în atunci, care reprezintă și cu biserica din Apocalipsa. Din biserica din Tiatira, spun teologii că ar fi cumva reprezentat mai accentuat biserica din Asia, bineînțeles, cu veacul din al VI-lea secol până la secolul al XV-lea. Și această biserică era biserica persecutată și a devenit biserica romano-catolică. A fost, de fapt, o biserică reformată și apoi, după ea, a urmat biserica ortodoxă. Apoi, mai departe, din biserica din Sardis, a cincea biserică, se spun că este biserica din a 16-lea și a 17-lea secol. O reformă care a început să plătească puternic pentru ea însăși, pentru biserică, în societatea noastră. Biserica Filadelfia spune că sunt în veacurile 18-a și a 19-a o reformă în care au început mișcări mari de misiuni și penticostale în viața socială a bisericii, care reprezintă foarte mult cu biserica din Apocalipsa. Iar biserica Laodicea, a șaptea biserică, este recunoscută ca o biserică din zilele de pe urmă. Zilele de pe urmă. De ce zilele de pe urmă? Pentru că ea este înfățișată căldicică. Este biserica apostată, este o biserică care este liberală, este o biserică care se compromite și ecumenistă, adică cumva se recunoaște acest fapt pentru faptul că noi, în vremea noastră și în secolul nostru, vedem această luptă puternică între societate, între noi și societate. Se vede clar această mare influență care are lumea asupra bisericii. Și este o luptă crâncenă în a menține pocăința. Ei, iată, frați și surori, doar un mic istoric, am vrut așa, pe scurt, să putem să ne facem o imagine, deși rămânem la pasajul care l-am citit, biserica din Efes, și cuvântul Domnului în versetul 1 spune așa: Îngerul bisericii din Efes, într-un mod direct, într-un mod foarte preconizat acestei biserici, scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cel ce ține și cel ce umblă. Este vorba despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea aceasta, a biruit, a constituit biserica, a format biserica, a dat o nouă viziune bisericii, i-a trasat cărări, pentru că până la venirea Mântuitorului în lumea noastră, în perioada vechi testamentară, biserica nu avea trasat o cale precisă. Ea nu avea o traiectorie, ea nu avea un drum, nu avea un șumam, nu avea ceva concret. Și atunci Iisus Hristos a venit și a spus: eu sunt, ce sunt? Calea, sunt adevărul, sunt viața. Și vine Apostolul Pavel la un moment dat și trăiește această făgăduință a Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, pentru că s-a dovedit în Mântuitorul, în Mântuitorul, toată starea omenirii și a bisericii, nucleul care trebuia să formeze de o manieră în care să reprezinte natura divină a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, așa ne spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu, ce fac? Calc pe urmele cui? Lui Hristos, mărit să fie Domnul veci. Ei, iată, a trasat o cale, a desenat, a proiectat biserica de la început și până la sfârșit. Așa, în ghilimele, chiar într-o discuție oarecare, îmi venea puțin să dau, să zâmbesc puțin, fusese cu fratele Grigore la o discuție iar într-o familie mai departe și, înțelegem, nu erau cunoscători de Scriptură, iar fratele respectiv, care vrea și dorește să... Am vrut să vedem care este pocăința acum modernă, cum se întâmplă acum cu pocăința, ca și cum că a fost o pocăință, s-a transformat cândva pocăința și acum ar trebui în societatea noastră să existe altă pocăință. Știți, oamenii așa gândesc, oamenii așa gândesc. Tocmai este problema lui Dumnezeu. A venit și a trasat un drum de pocăință. Problema este alta. Problema este că biserica, biserica așa, de-am pusă specific cele 7 biserici din Apocalipsa, din Asia, care existau atunci și ele, și-au pus apreta oarecum în 2000 de ani, mai mult de 2000 de ani, ca să se vadă de fapt că biserica fără Dumnezeu nu are. De aia versetul 1 are o conotație extraordinar de importantă. Versetul 20 din capitolul 1 dă o explicație. Taina celor 7 sfetnice, care sunt în versetul 1 din capitolul 2, da? Le-am văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfetnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfetnice sunt 7 biserici. Adică îngerul bisericii din Efes, îngerul bisericii din alte biserici care sunt aici, da? Din Smirna, din Filadelfia, din Laodicea, fiecare biserică reprezintă în mâna lui Dumnezeu o stea. Dumnezeu are în mâna lui o stea care este îngerul lui, păzitorul bisericilor lui, ca să poată să comunice cu biserica. Biserica nu este ieșită de sub controlul lui Dumnezeu, nu ieșită de sub razele divine ale lui Dumnezeu. Dacă mulți cred lucrul acesta, de aia spune versetul 1, este foarte important, conotația lui. Însă bisericile, Dumnezeu spune aici în partea a doua a versetului 1, că eu mă plimb, unde mă plimb, Doamne? Prin mijlocul lor, de-a lungul cui? De-a lungul tuturor veacurilor. Eu sunt Dumnezeu care am început această lucrare cu biserica și eu, Dumnezeu, mă plimb printre ele și țin în mână o stea care reprezintă îngerul, pentru că vreau să comunic, să le păzesc biserica, să o protejez biserica, să fiu cu biserica și biserica să știe că eu nu vreau ea să fie fără mine. Slăviți să fie Domnul veci! Ei, aceasta este explicația primului verset. Și apoi intră pentru că ajunge, se transferă înaintea lui Dumnezeu despre biserica aceasta. Dumnezeu umblă printre biserică și ajunge informațiile sus la el în versetul 2. Știu faptele tale. Mă duc repede pentru că vreau să fiu puțin la timp, mă gândeam că nu e așa lungă introducerea. Și că nu pot suferi, ascultați, o calitate în biserica primară, Iisus vede biserica din Efes cu niște calități extraordinar de importante. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinos. În raport cu bisericile din Apocalipsa, într-un mod exclusiv, biserica din Laodicea are o latură foarte negativă, faptul că această biserică ajunsese să fie căldicică, spune cuvântul Domnului, pentru că nu este nici în crocot, nu este nici rece biserica asta, Nu este nici rece. Mă, pentru că dacă ar fi rece, știți, se întâmplă aici un fenomen foarte interesant în ce privește viața bisericii. Când vorbesc despre biserica din Efes, când vorbesc despre bisericii astea din Apocalipsa, vorbesc despre noi, nu vorbesc despre ziduri, nu vorbesc despre biserica ortodoxă, nu vorbesc despre alte biserici, ne imaginăm că noi suntem implicați. De ce noi suntem implicați? Pentru că suntem răscumpărații Lui. Suntem răscumpărații Lui. Și problema bisericii, la un moment dat, se întâmplă că ea, biserica, nu este destul de activă și ea se compromite pentru că diavolul este încă pe pământ. Se luptă, răgnește, spune cuvântul Domnului, ca un leu și caută pe cine să înghită, vrea să smulgă, caută să facă ravagii, caută să vină în poporul Domnului, caută să influențeze foarte diplomatic tot sistemul lui Dumnezeu, să-l compromită cu toate soluțiile lui. Și iată că o soluție care diavolul găsește aici așa este pentru biserica din Efes, problema dragostei. Atins acolo, în alte biserici din Apocalipsa, este problema lor despre a fi în crocot înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt și părți bune, ascultați aici așa, vreau să fac o paralelă foarte importantă, pentru ca să vedem puțin echilibrul la care Dumnezeu ne cheamă să fim ca biserică. De-aia am numit biserica și harul, sau marele har al lui Dumnezeu, și spune așa, știu faptele tale, citesc a treia oară acest verset pentru că este important, vreau să fac ceva. Osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi. Care sunt cei răi? Cine este bun? Nu este bun nici măcar un păstor, nici măcar un evanghelist. Aici se caracterizează nașterea din nou care Dumnezeu o face pentru biserică, se manifestă într-un mod individual în fiecare suflet care vine în biserică și omul respectiv devine responsabil și el vede clar, se deschid ochii și ei văd, sunt chemați, nu? Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și dumneavoastră la fel, care nu au cunoscut, au trăit într-o situație gravă în lumea aceasta, nu? Nu au știut ce este păcatul, nu au știut ce este diferența între biserică și lume, nu au știut care sunt limitele, pentru că asta se întâmplă, de fapt, asta este biserica. Nu au știut, de fapt, la ce servește biserica, nu au știut care este scopul lor pe acest pământ. Ei, în momentul când se întâmplă această convertire, când Dumnezeu vorbește despre biserică, i-a scos pe oameni, i-a luminat, le-a dat o conștiință, i-a sensibilizat dintr-o manieră în care să fie mult mai dezvoltați în interiorul lor, să se raporteze la Dumnezeu ca atare, pentru că ei știu clar, drumul pe care Dumnezeu l-a trasat este ca să ajungem la mântuire. Însă oamenii din lume, ei nu pot să priceapă, ei sunt încă oameni care sunt închiși. De aia insistă biserica pentru fel și fel de situații de rugăciune ca Dumnezeu să deschidă ochii ca să punească să cunoască pe Dumnezeu. Iar acești oameni au făcut o osteneală și nu au putut suferi pe cei răi. Adică să fost niște oameni în cadrul bisericilor. Și Apostolul Pavel face o referire galatenilor. Sunt între voi mulți, și în Corinteni, face și în Romani, sunt între voi și Timotei, cu altă cuvință, parcă acolo este puțin mai accentuat când dă sfatul lui Timotei, sunt între voi mulți învățători falși, sunt proroci falși, sunt oameni evangheliști care sunt falși, sunt membrii care sunt falși. Nu știu care a fost strategia acestei biserici din Efes să ajungă în situația în care, pe postamentul în care să-i pună la test pe acești oameni, să nu fie cu supărare, dar biserica, de-a lungul vremurilor, stimați creștini, s-a degradat și prima strategie a diavolului care a fost, care se întâmplă aici în Efes, este când au fost și au fost introduși oameni cu învățături false. Care au zis că se poate oricum să se meargă cu pocăința. Care și-au permis să prorocească ce le-a spus Dumnezeu să nu prorocească. Care și-au permis să cânte cântările care nu sunt cântările lui Dumnezeu. Care și-au permis să vină la biserică, să se închine înaintea Dumnezeu, nu cu scopul ca să-și recunoască păcatul lor, pentru că biserica este un loc deschis, un loc public, care poate să vină toată lumea. tot păcătoși din lumea aceasta este pentru biserică. Diferența este pentru cei care se recunosc și pentru cei care se dau drept creștini și nu sunt. Și calitatea pentru care îi apreciază Dumnezeu pe această biserică este că i-a pus la încercare dacă sunt apostol și i-au găsit mincinoși. Și continuă cătoare. Și consideră pe acea biserică, știu că ai răbdare. Era în societatea de atunci biserica, care am spus că cumva biserica din Efes reprezintă prima biserică, adică la început. Însă de la început, diavolul a găsit și strategia numărul 2. Strategia numărul 2 ca să vină să dea o țintă, o lovitură puternică în biserică acolo. Spune, este, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Chiar dacă avea răbdare biserica, chiar dacă a suferit biserica, probabil obstacole, probabil vorbele societății, probabil martirajul, probabil doctrinele care erau atunci, pentru că erau la început și erau destul de accentuate, nu? Intertestamentale, erau cele vechi, cele noi acum, erau o tensiune, era un război religios, cu alte cuvinte, erau încă amenințați. Experimentați oamenii aceștia ceva autentic, de o manieră în care au fost conviși că ei sunt cu adevărat biserica Domnului. Biserica, ea trebuie să se afle în niște parametri în care să fie sigur că ei sunt sub protecția lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că accentuăm puțin mai departe, mergem. Dar ce am împotriva ta? Dom'le, ăsta-s buni. Pun la încercare, probabil că aveau proroci buni acolo, puneau la încercare pe alți proroci, puneau la încercare pe apostoli, puneau la încercare învățătura lor, o meditau. Dom'le, sunt cu semne și minuni? Este învățătura care mă mântuie? Este credința adevărată? Sunt sigur, sunt bazat, am pace în inimă după vestirea Evangheliei. Dumnezeu mi-a vorbit, sunt sigur că este drumul trasat de Dumnezeu. Asta făceau oamenii ăștia. Ăștia nu se compromiteau. După ce au toate aceste calități bune, pozitive, ce este impresionat este faptul că le descoperă Dumnezeu minusul lor. Cel mai important din Scriptură, stimați creștini. Care vine Apostolul Pavel Corintenilor în capitolul 13, tot cu versetul 13, spune că dragostea, credința de Dumnezeu și dragostea, dar cea mai mare dintre ele ce este? Dragostea. Și ascultați. Dar adu-ți aminte de unde ai căzut. Ascultați. Dar așa motivul este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ăștia nu-și pierduse toată dragostea. Încă veneau la biserică, încă erau pasionați de adunare, încă erau pasionați de mântuirea lor, dar aici face referire la ceva exclusiv. Dragostea din tâi. Nu este una și aceeași. Vă spun sincer, înaintea Domnului, că am plecat în cameră, când am citit aceste versete, într-o altă cameră, și mă plimbam așa prin cameră și am zis, Doamne, care-i dragostea aia din tâi? Când l-ai adus pe un om, și știți, aici așa ne dă oportunitatea și marele har, de asta spuneam titlul acesta, al lui Dumnezeu, să ne cam punem toți în cumpănă și să facem o verificare. Îmi place să cred că toți, fie că am venit dintr-o familie de pocăiți, fie că am venit dintr-un context lumesc, toți care s-au întâlnit cu Domnul realmente autentic, au gustat ce înseamnă dragostea din tâi. Chiar dacă ai fost tânăr și adolescent, chiar dacă ai fost mai în vârstă și mai copt la minte, atunci când s-a întâmplat nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă, dragostea aia este o dragoste mai presus de orice. Știți cum se manifesta ea? Spălai chiar și picioarele sfinților. Era imposibil să treci lângă cineva ca să nu-i dai atenție. Era imposibil să vezi pe fratele tău să moară de foame sau să n-aibă neajunsuri și să treci pe lângă el așa, nepăsător. Era imposibil ca să se adune cineva la rugăciune și să nu fie prezent și creștinul cu dragostea din tâi. Era imposibil să se construiască o casă, vorbesc din generația care noi am trăit-o, din biserica, din faptele care erau acolo, și să nu contribuie creștinul pentru că era în dragostea din tâi. Era imposibil să treacă colecta prin fața lui și să nu aibă niciun leu pus în parte, ultimul ban, și să nu contribuie și el acolo la colecta aia. Dragostea din tâi te exclude de tot ce este navetă, tot ce este strategia diavolului, orice este bârfă sau alte situații de felul acesta. Dragostea este exclusiv, pur reprezintă dragostea lui Dumnezeu, care se exprimă încă din Vechiul Testament, din Exod. Am o referință frumoasă acolo în Exod și care o să citesc pentru că este important. Din 34 cu versetul 7. Haideți să deschidem acolo să vedeți important. Este cuvântul Domnului. Chiar citim cu versetul 5. Haideți cu versetul 5 din Exodul 34. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, adică înaintea poporului. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și aici. Care își ține dragostea lui până în mii de neamuri. De oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără legea părinților în copii și în copiilor. Are o doză în care pedepsește păcatul într-o măsură probabil de 5 ori sau de 4 ori, mai puțin decât se exprimă măreția dragostea lui Dumnezeu. Și atunci m-am gândit la biserica din Efes, m-am gândit la mine și ne gândim la noi. Ai părăsit dragostea din tâi. Cât ne dă Dumnezeu posibilitatea să avem dragoste? Numai 3 luni după botez? Asta pură? Pentru că tot mai avem de cu prietenii și mai... Dar sacrificăm dragostea, o arătăm probabil cu prietenii din familie, cu nici și acolo. Se manifestă dragostea noastră cumva pentru cei care ne fac bine, care, scuzați-mă că o spun, Biblia o reprezintă păgână dragostea. Pentru că și păgânii fac la fel. Dați-mi, creștini, de ce este acest mesaj biblic? Pentru că Biserica Filadelfia, biserica de pretutindeni, din secolul nostru, este o biserică care se confruntă cu multe devieri de la pocăința adevărată. Și aceste devieri rezultă categoric atunci când se pierde dragostea supremă. O știu diavolul unde se atace. O știu diavolul că biserica asta este atentă la învățători. Nu le-a putut da atacul acolo. Și ce s-a gândit el? Oare ce ar fi cel mai sensibil pentru oamenii ăștia ca să pot să-i pun într-o relație rea cu Dumnezeu? Păi de ce, Doamne? De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este iertare, Dumnezeu este tot, Dumnezeu acoperă tot. Am auzit un caz și mai multe cazuri. Și când am mai analizat de unde mai scoate Dumnezeu pe oameni la mântuire, vă spun, frați și surori, sunt la altar aici. Nici prin cap nu m-a trecut ca așa de mare bunătatea Domnului și dragostea. Am zis, Doamne, cât de mare este harul Tău? Câte șanse mai dai Tu omului? Câtă mână mai întins Tu să-L mai ierți? De unde îl mai scoți, Doamne, că nici n-ai cuvinte să spui pe gură? Acolo am ajuns să vorbesc singur și chiar vorbeam cu cineva ieri lucrul acesta. Ce mare este dragostea lui Dumnezeu! Și Dumnezeu, la rândul Lui, când ne-a convertit și a adus biserica, prima dată, stimați creștini, a echipat biserica cu dragostea aceasta, primă dragoste din Dumnezeu, care să se manifeste și care lumea nu poate să dea. Lumea nu are așa ceva. Nu are cum să o aibă, nu are sursa să pună mâna pe ea. Nu are cum să se manifeste lumea în dragostea lui Dumnezeu. Pentru că ea este exclusiv divină, este exclusiv dumnezeiască, din sursă din cer, care mi-a dat-o tot. Am păstrat-o? Întrebarea mea. O mai avem? Sau suntem fiecare pe drumul lui? Asta este problema lui Dumnezeu cu această biserică. Dom'le, totul e bun la tine, ai evangheliști buni. Faci misiuni. Toate lucrurile sunt foarte bune în biserica din Efes. Este cea mai aproape, cea mai bună biserică din Apocalipsa, dintre cele 7 biserici. Cea mai bună. Și le-a umenință Dumnezeu foarte, foarte tragic. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Îți dau iertare, biserica din Efes, dar trebuie să iei atitudini noi. Pocăiește-te și întoarce-te de la faptele tale din tâi. Adică să se întoarcă de la starea în care căzuse, pentru că Dumnezeu pusese aici și a început, aveau acțiuni frumoase spirituale. Altfel, asta e amenințarea lui Dumnezeu, este gravă, este dură, este puțin așa, totuși Dumnezeu care este sus în cer, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. O biserică fără sfeșnic. Sfeșnicul reprezintă în Scriptură lumina lui Dumnezeu. Reprezintă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a promis că va fi cu noi. Vă veți aminte când Iisus Hristos plecase la cer, se înălțase la cer. A fost făgăduința aceea și a spus, eu mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa orfani. Vă trimit mângâitorul, vă trimit pe Duhul meu, vă trimit, voi sunteți ca niște oi în mijlocul lupilor, voi aveți nevoie de protecție. Eu vreau să fiu cu voi până la sfârșitul zilelor, să vă păzesc. Sunteți în lume, dar sunteți ai mei. Sunteți ai mei. Sunteți ai mei. Dar ascultați cuvântul Domnului. Aici așa ce spune. În versetul 5, a doua parte. Astfel își voi lua sfeșnicul. Adică îți iau cei mai importanti din mijlocul tău, deși tu mergi. Și se spune bisericii din Laodicea, cuvântul Domnului. Tu zici că ești bogat, tu zici că ești bine, tu știi că îți merge bine. Știți de ce? Nu mai aveai sfeșnicul, dragii mei. Biserica asta era absorbită. Era văduvită de cei mai importanti. O biserică, am repetat-o, cred că de mai multe ori biserica noastră și cu alte ocazii. Și cred că am înțelegem foarte ca și doctrina penticostală. Eu mă țin cu amul două mâini de lucrul acesta. Nu are cum să înainteze, nu are cum să biruiască fără sfeșnicul lui Dumnezeu, fără Duhul Sfânt. Fratele meu, stimată biserică, stimați creștini, nu ignora această lucrare. Sfeșnicul când este luat de Dumnezeu, biserica își pierde direcția, nu mai are călăuzire. Biserica aia nu mai are concret învățătura sănătoasă. Biserica aia este expusă la toate atacurile demonice care vin asupra ei. Biserica care este luată sfeșnicul, destinația ei este o destinație greșită, să ne păzească Domnul. Problema pocăinței apare acum în acest moment. Când Domnul Iisus vorbește la această biserică, o văd că o amenință îi dă și soluții. Ai însă lucrul acesta bun apoi și despre lucrul și apoi revin la versetul 5, că urăși faptele necolăiților, se spunea că era un cleric foarte important, teologii spun, în contextul acestor biserici, care erau influențați de laicitatea lor, de religia lor, de felul cum era funcționat acolo și îi amăgea pe creștini, nu pe biserica de Efes, toți creștinii, pentru că era proaspeți veniți, ca și cum era o prosperitate și chiar sexualitatea și modernismul sau alte lucruri de felul acesta erau îngăduite să fie practicate de oameni și de biserică de creștini. Și această biserică de Efes fusese foarte atenți, foarte atenți, pusese puțin așa lacătul pe ușă să nu intre doctrina asta și Iisus îi apreciază pentru faptul că a făcut o atenție să nu dea voie păcatului să intre să facă dezastru în biserica din Efes. Însă avea nevoie problema pocăinței. Problema pocăinței pentru o biserică este că vizează toată biserica. Când Dumnezeu vorbește despre pocăință, este că este un aspect al lui Dumnezeu. Pocăința este una și aceeași. Pocăința este una și aceeași. Pocăința ea este necesară. Dacă nu ai dragostea din tâi, dacă nu poți să ai viziunea de a fi un om pocăit, nu poți să ai. Ca să fii un om pocăit, să știți că e un har mare. Pocăința este un lucru valoros. Pocăința este ceva care te determină pentru ceva. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare. Adică te aduce într-o stare în care vei fi credința. Biserica actuală, vorbim de noi, de biserica din secolul nostru, stimați creștini, are nevoie de pocăință prin faptul că este amenințată. Biserica, la ora actuală, este biserica care este apăsată. Biserica este care vine diavolul și bate la ușă. Biserica are nevoie de o pocăință și o statornicie imens de mare și profundă înaintea lui Dumnezeu, pentru că ea numai prin domeniul și viziunea lui Dumnezeu pocăință va putea să reziste ce va veni peste ea. Acesta este sfatul lui Dumnezeu. Pocăiește-te, întoarce-te. Adică este o modalitate de revizuire. Este o modalitate în care Dumnezeu vrea biserica să ia atitudini. Cea mai importantă atitudine care trebuie să ia biserica, și acesta este un sfat care aș putea să-l accentuez și eu, este frumos, punem puțin de stop în viața noastră. Plecând acasă, ajung acasă, punem așa un pic de frână la tot sistemul, să ne înaintăm, să mergem la Scripturi, stimați creștini, să vedem puțin, domnule, auzi multe. Chiar spuneam soției astăzi că Mi-am un frate care îmi place mult cum predică, nu vă-l spun, poate unul cunoaște, unul nu. Nu mă uit la predică, am vrut să văd dacă o adus o predică în perioada noastră, să văd despre ce este vorba. Și nu l-am mai găsit. Dar vreau să vă spun, am văzut acolo pe paginile alea, pe YouTube, de internet, tot felul de mesaje nu sunt rele. Nu spun să nu vă uitați la ele. Vizionați-le, uitați dacă sunt sănătoase și bune. Dar faptul că ne lipsește un postament personal, chiar dacă sunt predicile alea bune, s-ar putea să fugi ca balonul și purtat de vânturi într-o parte și în alta, fără să ai un echilibru personal. Ascultând predicile alea bune, Langon. Știți care este mesajul Dumnezeu pentru această biserică? Și eu iau pentru mine ca biserică Philadelphia. Și dacă vreau și dumneavoastră. Este să se oprească un pic, să nu se mai uite la nimeni. Nici la biserica aialaltă, nici la Laodicea, nici la Izvin, nici în România, lasă și pe aia din America, lasă și pe aia din Spania, lasă și pe aia din Italia. Dumnezeu apreciază într-un mod exclusiv un om care se îndreaptă personal, pune un stop în viața ta și stai înaintea lui Dumnezeu. Meditează. O zi, două, o săptămână, 15 zile, 20 de zile, numai tu cu cuvântul lui Dumnezeu și să vezi atunci lumina cuvântului care este adevărata pocăință care trebuie să o aplici în viața ta. Să nu spună frații la ce trebuie să te uiți, la ce aplicații trebuie să ai, care e vestimentația care trebuie să o cumperi. Nu. Vreau să vă spun, adevărata pocăință o găsim personal în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi putem să navigăm, să mai ascultăm și pe alți frați. Dar în timp ce navigăm pe alți frați, este părerea mea și cred că îmi confirm că este reală. Fără să luăm atitudini, vă spun frați și surori, este un aliment simplu pe moment, fără rezultate și merge biserica la ora actuală în jos, pe scări, pe trepți, pentru că și-a pierdut dragostea din tâi. Și cheamă Dumnezeu biserica să pună frână fiecare individ privat și familie în parte ca să se uite direct la Dumnezeu, să vadă el starea lui personală. Asta înțeleg eu, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale. Cuvântul Domnului lipsește, dragii mei, pentru că avem prea multă tehnică și la tineretul nostru și la copiii noștri și la tot ce vreți dumneavoastră, mergând pe stradă, mergând cu avionul, toate, dar am uitat să avem dragoste de Dumnezeu. Am uitat singur să mă alimentez. Trebuie să-mi bagi alții cu panseta în gură, cu siringa. Să mă alimenteze alții fiecare zi cu fel și fel de lucruri, dar nu mă alimentez eu din cuvântul Domnului. Parcă suntem handicapați spirituali, scuzați-mi expresia. Mă duc cumva și trebuie să-mi bage internetul în gură toate informațiile, toate soluțiile, toată învățătura, predici frumoase, dar eu... Cuvântul Domnului care mă învață clar, psalmiști ăștia frumoși, care mă îmbogățesc de bogăția slavei și mă prăbușesc de multe înaintea Domnului, ce mare este voia ta, ce mare este planul tău. Și nu-l asimilăm personal, vin alții și ne dau injecții de tot felul de învățături. Asta este biserica care a fost atunci. Biserica din Efes i-a triat, i-a trimis la o parte. Să ne dea Dumnezeu putere clară și o coloană vertebrală spirituală în care, dragii mei, să luăm o poziție, să știm clar, categoric, o întrebare și închei. Suntem convinși, dragii mei, că am păstrat dragostea asta din tâi sau am pierdut-o? Nu-mi răspundeți. Nu dragostea de a vine biserică, o avem. Am venit dragostea de Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu. Îl iubești cântarea, iubesc cântarea de laudă. Iubești predica, iubesc dacă îmi place și ea cum predică de câteodată. Dragostea din tâi este necondiționată. Se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Oamenii aceia au pierdut-o noi o mai avem, Dumnezeu să ne dea putere. Să nu ne verse și să nu ia potirul lui Sfânt și arvuna Duhului Sfânt. Să ne țină pe calea lui, în curând va veni. Domnul să ne dea mult har și pocăință. Amin.